بیخواں باب پولوس رو بھڑے مقدونیہ ان اخیا صوبہ میں جان جڑی افسس شہر میں فساد مکیو تو پولوس پربو یسو رے منا نالا نا ہلو کرا رہو اوہاں نا حوصلہ ڈنو ان اوہاں کھا مکلارو مقدونیہ صوبے ڈکھا بئی رہو جاوتے او جکا علاقہ کھا ٹپیو تو او تھرے منکھانا گھنو حوصلہ ڈیو تو یونان صوبے میں پوک گیو او اوت 3 مہینہ تک رہو پچھے او بیڑے تے سوریا صوبے دکھا جاوان آلو ہتو تو وے خونیو کہ کئی یہودیاں اوے رے خلاف چال رومیے یہ خارو اوے خلا بدل رہی مقدونیہ صوبے رے مارک ہاں پاچھو جاوانو فیصلو کرو گھنا منک پولوس بھیڑا بوہا یعنی پورس رو ڈکرو سو پترس جو کو بیریا شہر رو ہتو تھسلنیکیوں مئی خان ارستخس ان سکندس گپس جو کو دربے شہر رو ہتو تموتیس ان آسیا صوبے خان تخکس ان ترفومس اے منک پہل گیا ان ترو آج شہر میں مہارو انتظار کرتا رہا جدے فطیر یعنی بے خمیری باٹے دی عید ہوگی تو میں فلپی شہر خان بیڑے میں بوہا ان 5 دن خا پچھے ترو آج شہر میں اوہاں خان جا ٹکریا ان میں ایک ہفتو اوت رہا پولوس رو ترو آج شہر میں ایک چھوکرے نا جیوتو کرن ہفتے رے پہل کے دن یعنی اتوار ری میں پربو یسو ری یادگیری ری باٹی کھاوڑے خارو بھیڑا ہویا کیونکہ پولوس نا بیجے دن جامنو تو یہ خارو او آدھی رات تک منکھا خا باتاں کرتو رہو میں خارا گھر رے ماتھلے کوٹھے میں بھیڑا تا جت گھنا ڈیا بڑھتا وا اوت یوت خوش نارو ایک نوجوان دری میں بیٹھو تو کیونکہ پولوس دیر تک ہکھاوتو رہو یہ خارو یوت خوش جھیرا کھاوڑ لاگو ان اخیر اوے نا پکی اونگا گی ان تیجی منزل خاں کھیر گیو جڑے منکھا جا اوے نا ڈٹھو تو مر گیو تو پن پولوس ہیٹھا گیو ان کھانگو ہو رو اوے نا چھاتی خان لگا لینو ان کہو پریشان نہیں ہو ای حالی تک جیوتو ہے پچھے پولوس ماتھے جا رو پربو یسو ری یادگیری ری باٹی کھا دی او خاکڑے تک اوہاں خان باتاں کرتو رہو پچھے او اوت خان بوہو منک اوے نوجوان نا جیوتو گھرے لے گیا ایاں اوہاں نا گھنو حوصلہ لابھو افسس شہر رے رہنماما رے خام ہوں پولوس ری آخری تقریر پچھے میں بیڑے میں بیکھ رہا اسس شہر لکھا بئی رویا کہ اوت پگرا پولوس نہ آپ بھیڑو لے لا کیونکہ اوی ری مرضی ہتی کہ او پگے اسس شہر لکھا جاوے پچھے جڑے پولوس مہانا اسس شہر میں ٹکریو تو او وی مہا بھیڑو بیڑے میں آ گیو ان پچھے میں متلینے شہر لکھا گیا پچھے اوت خان بیڑے میں بوہا ان بیجے دن خیوس نارے جزیرے ماتھے پگا پچھے تیجے دن اوت خان ساموس جزیرے تک گیا ان چوتھے دن میلتوس شہر میں پوگ گیا پولوس اے فیصلو کر لینو تو کہ افسس شہر میں نی ابھیجے کیتی یعنی ہوئے کہ اوے نہ آسیا صوبے میں گھنی دیر ہو جاوے او ایر خارو ابھار کرتو وہ کہ جے ہو خگے تو پینتیکوس تری عید یروشلم شہر میں مناوے پولوس میلتوس شہر خان افسس شہر میں خنے خو میل رو وشواسی منڈلی رے رہنماواں نا آپ کڈے اڑایا جڈیو منک اوت پگا تو اوے اوہاں نا کہو تھانا آپ نہ ٹھائے کہ جکے دن خان ہوں آسیا صوبے میں آیو ہاں اوے دن خان لے رو آج تک میں تھارے بھیڑی کیڑی زندگی گزاری ہوں وڈی نیوڑت خان پربو یسو ری شیوا کرتو رہو اتری تک کہ یہودیاں ری چال ری وجہ خان میں ڈھک خارے تکلیف اکھنے ان منا رونا وی پڑیو جڈی ہوں خارا رے خامو ان گھرے گھرے جا پرچار کرتو ان کھاوتو تو میں تھارے فائدے رے باتا تھا خان کڈے کو لکائے پر ہوں یہودیاں ان بیجے قوما نا سمجھاوتو رہو کہ اوہاں نہ توبہ کر رہی ایشور باتا ماتھے بیہن چاہیجے ان اپنے پربھو یسو مسیح ماتھے وشواس لے آون چاہیجے ہمیں بھی ہوں پویتر آتما رے حکم خان یروشلم شہر لکھا جائیں وہ پن ٹھا کونی کہ اوت میں خان کی ہوگے ہاں اے تو منا ٹھائے کہ پویتر آتما ہر شہر میں منا چتا رہی کہ منک منا ڈھکے ان ڈوک دیکھے پچھے بھی منا آپ رے خاخ ری فکر کونی پن چھڑی یہ بات ری فکر ہے کہ ہوں آپ رے وقت نا ان جو کو شیوارو کام پر بو یسو منا دن ہوئے اوے نا پورو کرا یعنی ایشوری کرپا رے بارے میں خوشی ری خبر خوناوا ہمیں منا ٹھا ہے کہ تھے خارا جکا نام ہے ایشوری بادشاہی رے باتا خونا دنے بھڑے منا کڈے کو نی جو وہ یہ خارو آج ہوں تھا خارا رے خامو اے کہیں وہ کہ جے تھا میں خا کوئی نی منے ان ایشور اوے نا سزا دے تو ہوں ذمہ وار کونی کیونکہ میں ایشوری خاری مرضی تھانا خونا دینی ری ईश्वर आपरे डिक्री जान देवाणी वजह खां अपने खारू आपरी मंडली बनाई है। पवित्र आत्मा थाना खंभाळण आळे री जगह माथे राख्यो है। ये खारू थे आपरो अन ईश्वरी विश्वासी मंडली रो इया ख्याल राख्या जा चरावण आळो आपरे भेदा रो ख्याल राखी। मना ठाए के म्हारे जावण खां पछे थां कढे एड़ा मिनख भी आखे जो को नहारा आळी कर होखे ओ भेदा रे टोळे माथे बिल्कुल दया कोनी करे। पण आप थारी मंडली मई खां भी एड़ा मिनख होखे जो को खच्चे बाताना पुठे अर्थारे प्रभु यीशु ना मनन आला ना आपरे पाखे कर लेखे। ये खरु एड़े मिनखा खां होशियार आया अन याद राख्या के हूं 3 साल तक दिन रात दुख खेरा हर कई ना समझावतो रहो। हमें हूं थाना ईश्वर अनुवेरी कृपा रे हाथ में दई जो को थारो विश्वास पक्को करण अन प्रभु यीशु ना मनन आला भेड़ो बारख बनावण री कुदरत राखे। मैं कई रे खोने चांदी जा गाभारो लालच कोनी राख्यो। थाना आप न ठाए कि मैं आपरे हाथा का कमारो आपरे अन आपरे साथियां रे जरूरता ना पूरे करे जा मैं थाना कर बतायो उआज थे भी मेहनत करया अन मुथाजारी मदद करया। प्रभु यसूरी ओ बात नहीं भूलिया जो को वे आप कही हती देवण आलो लेवण आले खां घणो बरकत आलो। ये बात के रे पौलुस गोदा खोया अन उआ खारा भेड़ी प्रार्थना की। उ खारा घणा रोया अन पौलुस रे गले लाग लाग उरा मीठा लेना क्याके ए बात खोण ली उआ ने घणो दुख होयो कि पौलुस कहो तो थे मना भड़े कोनी जवो। पछे ओ उवे ना बेड़े तक आगो करण गया।